Beshinchi qadam. Roza tutish va ibodat qilish amaliyoti. Faqat iltimos, bu bobni o'tkazib yubormang. Unda jismoniy va ruhiy sog'liq sari 7 qadamning eng muhimi haqida so'z yuritiladi. Roza tutish natijalari juda ajoyib. U hayot olib keladi va hayotni o'zgartiradi. Faqat bu men uchun emas. Roza tuta olmayman. O'tgan safar sinab ko'rdim va bosh og'rig'idan boshqa narsaga ega bo'lmadim. Men hatto roza tutish o'lim bilan yakunlanadi deb eshitganman ham. Men mustahkam sog'liqqa ega bo'lishni, lekin o'zimga yoqqan narsani qilishni istayman. Roza tutish men uchun emas. Bu juda charchatadi, aql bovar qilmaydi. Buni dindorlar o'ylab topishgan. Juda noqulay. Yo'q, yo'q, ming marta yo'q. Deb aytmang. Iltimos, tinchlaning va meni eshiting. Roza qiynoq emas, balki hayot sifatini yaxshilash kalitidir. Roza har qanday yoki an'anaviy tarzda biror muqaddas kunga bag'ishlanadigan muayyan taomdan tiyilishdir. George Garold Smith o'zining Roza sog'liq sari yo'l kitobida rozani ovqatdan yuz burish va odamning boshqa muhimroq ichki ehtiyojlariga yuzlanish sifatida tavsiflaydi. Biz uchun ovqatlanishdan ko'ra muhimroq bo'lgan narsalar bor bo'lib, siz ba'zi mahsulotlardan vaqtincha tiyilish, mohiyatan unchalik yuqori baho emasligiga ishonch hosil qilasiz. Hatto ilgari hech qachon roza tutmagan bo'lsangiz yoki buni eplay olmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz ham, baribir qandaydir ajoyib narsani o'rganishni va o'zingizga yangi imkoniyatlarni ochish uchun mazkur bobni o'qib chiqing. Roza Xudoga yaqinlashishimiz hamda muqaddas ruhning kuchi ila hayotimizda harakat qilishi va tanamiz nuqsonlarini tuzatishi maqsadida har birimizga Xudo tomonidan berilgan. Roza hayotimizni o'zgartirishga, yangi erkinlik sari harakatlanish uchun kuch berishga, fikrdoshlarimiz bilan yangi munosabatlar qurishga va Xudo bilan yangidan yaqinlashtirishga qodir. Men bunga juda intilaman. Sizchi? Albatta, siz ham. Bu haqda muqaddas kitob nima deydi? Xudoga xush keluvchi tutiladigan rozaning ma'nosi quyidagilardan iborat. Adolatsizlik kishanlarini parchalang, bo'yinturuq arqonlarini uzib tashlang, mazlumlarni ozodlikka chiqaring, har qanday bo'yinturuqni sindiring. Bu bizni loqayt qoldirmaydi. Kim o'z qalbining qorong'u tubida yovuzlik yashirinib yotganini sezmaydi. Kim shaytonning niyatlari vayron bo'lishiga guvoh bo'lishni istamaydi. Kim o'z yelkasidan tashvishlarning hech bo'lmaganda bir qismini uloqtirib yuborishni istamaydi. Kimni hayoti davomida muammolar hech qachon og'ir bosmagan. Kimga ichki erkinlik yetishmaydi. Muqaddas kitob ta'kidlaganidek, siz bunga va boshqa ko'p narsalarga roza va ibodat vositasida ega bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, nimani kutyapmiz? Nima uchun shubhalanyapmiz? Ikkita sababini aytaman. Bu bilmaslik va qo'rquvdir. Biz bu haqda muqaddas kitobda nima deyilganini, Xudo bizdan nimani istayotganini inkor qilamiz. Rozaning taajjubli imkoniyatlarini bilmaymiz. Biz agar ko'pincha kechki ovqatsiz to'shakka yotadigan bo'lsak, ochlikdan o'lishdan qo'rqamiz. Muqaddas kitobda 80 martadan ortiq roza haqida eslatiladi. Eski ahdda ham, yangi ahdda ham roza Xudo tomonidan belgilangan amr bo'lib, ruhiy tajriba sifatida sinalgan va odamlarning hayotida o'z o'rnini topgan. Shunga qaramay, rozani doimo tushunmaslik va ishonchsizlik muhiti o'rab turgan. Omma rozaning muhim ekanligini aytgan shaxslarni g'alati, noqulay, g'oyaviy mutaassiblar deb atashgan. Aslida esa roza itoat, xalos bo'lish, yaxlitlik, birlashish, intizom va sog'liq tushunchalarini anglatadi. Agar roza qaysidir darajada odam sog'ligi uchun zararli bo'lganida muqaddas kitob shunchalik e'tibor bergan bo'larmidi? Nima uchun muqaddas kitobda so'z borgan mashhur odamlar roza tutishgan? Nima uchun Iso 40 kun va 40 tun roza tutgan? Iso 40 kun va 40 kecha roza tutdi. oxiri och qoldi. Isoning roza tutayotganingizda ikki yuzlamachilar kabi qovoq solib yurmanglar degan so'zlarida roza tutishga bevosita ko'rsatma bor. E'tibor bering. Iso siz roza tutishingiz mumkinligini taxmin qilib, agar roza tutsangiz demagan. Bu sizga tanlov erkinligini qoldirgan bo'lardi. Muqaddas kitobdan olingan roza misollar ancha ko'p. Muso, Davud, Doniyor, Hanna, Ilyos va Isoning o'zi roza tutgan. Men muqaddas kitobdagi roza bilan bog'liq voqealarni sanab o'tirmayman. Ular allaqachon shu mavzuga bag'ishlangan boshqa kitoblarda aytib o'tilgan. Faqat ta'kidlamoqchiman. Roza tutish amaliyoti muqaddas kitobda tavsiya qilingan va ruhiy zaruriyat hisoblanadi. Hech qachon unga nisbatan qandaydir eskirgan udum sifatida qarash kerak emas. Chunki roza xuddi muqaddas kitobning o'zidek barcha zamonlar uchun dolzarbdir. Ruhiy intizom. Roza ruhiy intizomni mustahkamlash uchun mashq hisoblanadi. Uning mohiyati ixtiyoriy ravishda o'z manfaatidan voz kechishdan iborat. O'z nigohingizni o'zingizdan uzar ekansiz, Xudoni o'z hayotingizning markazi deb bilasiz. Shunda oldingizda ajoyib istiqbollar ochiladi. Ma'lum vaqt davomida ibodat qilish va Xudo bilan uzviy muloqotga kirishish maqsadida ixtiyoriy ravishda ovqatlanishdan o'zingizni tiyar ekansiz, buning evaziga mukofot olasiz. Intizom har doim mukofotlanadi. Jismoniy intizom, ya'ni jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanish chiroyli, xushbichim tana bilan mukofotlanadi. Ruhiy intizomni mustahkamlayotgan kishi ham o'z ruhiy mukofotlarini oladi. Lekin men Xudoga ishonaman deyish va hech narsa qilmaslik yaramaydi. Men Xudoga ishonaman va unga xush kelganidek yashashni istayman deyish va keyin uning hamma amrlariga itoatda bo'lish butunlay boshqa gap. Har birimizda o'pka saratoni bilan kasallanib qolish istiqboli haqida o'ylamay turib, sigaret chekishni ma'qul ko'radigan, faqat ovqatlanishdagi yomon odatlarga qarshi kurashmaslik uchun ortiqcha kilogrammlar ortirishga rozi bo'ladigan mavjudot yashaydi. Yuragimiz zaifliklarga berilishni bir oz vaqt inkor qilmay turib, tanamizni tubdan tozalash imkonidan foydalanmaymiz. O'zimizdan shunchalik qoniqqanmizki, Xudo haqqi hurmati bunday qilishni o'rgansak ham baxtliroq, ham boyroq bo'lishimizga qaramay, o'zimizni hech narsadan tiya olmaymiz. Xudoga xush keladigan roza nomli kitobida Artur Uellis quyidagicha ta'kidlaydi. G'urur va to'q oshqozon eski do'stlar. Aynan shuning uchun roza mag'rur odamning yuragini to'g'rilashning ilohiy vositasi hisoblanadi. Roza tananing bezagi bo'lib, buning oqibatida ruhning tinchlanishi ro'y beradi. Agar siz biror maqsadga erishish uchun o'zingizni intizomga solsangiz, bu o'sha maqsadga jiddiy munosabatda ekanligingizdan dalolat beradi. Xudoga itoat etish va muntazam roza tutish hamda ibodat qilish amaliyoti orqali u bilan mustahkamroq aloqa bog'lashga urinish shubhasiz o'ziga jiddiy munosabatni talab qiladi. Xudo uchun roza tutish. Roza tutish ko'pgina dinlardagi muntazam ruhiy amaliyot hisoblanadi. Shu bilan birga dindan uzoq bo'lgan ko'p odamlar tabiiy sog'lomlashish yoki o'z tanasini tozalash uchun roza amaliyotini qo'llashadi. Biz Isoga e'tiqod qiluvchilar va Xudoning kalomida nima yozilgan bo'lsin, hammasini jiddiy qabul qiluvchilar, Xudoni e'zozlash, hamdu sano aytish va ulug'lash haqqi hurmati roza amaliyotini qo'llashimiz kerak. Biz uchun roza odatdagi diniy mashqlar emas. Bu Xudoga xizmat qilish maqsadida unga itoat etishdir. Shunday qilib, roza mohiyatan siz va Xudo o'rtasidagi o'zaro munosabatlaringizdan shaxsiy irodangizni namoyon qilishdir. Aniqrog'i, siz keltiradigan qurbonlik bo'lib, bu ibodat orqali va muqaddas ruh rahbarligida amalga oshiriladi. Sizlar roza tutganlaringizda yuzlaringizni yuvib, sochlaringizni tarab yuring. Toki roza tutganingizni yashirin bo'lgan otangizdan boshqa hech kim bilmasin. Shunda yashirin qilgan ishingizni ko'rgan otangiz sizni taqdirlaydi deb aytgandi Iso Masih. Bu shuni anglatadiki, siz atrofdagilarning diqqatini sizning ro'zangizga jalb qilmasligingiz zarur. Albatta, ro'za tutayotganingizni yashirishga hojat yo'q, lekin u bilan maqtanish ham kerak emas. Ro'za ibodat bilan aql. Shuning uchun siz ro'za tuta boshlaganingizdan buni esdan chiqarmang. Ro'za bu Xudodan biror narsa olish yoki uning ma'qullashiga erishish usuli emas. Bu tinchgina unga o'z ehtiyojlaringizni ochadigan vaqt oralig'idir. Men har doim ro'za vaqtida ular haqida Xudoga aytish uchun o'zimning muayyan ehtiyojlarim va muammolarim ro'yxatini tuzaman. Bu hech ham Xudoning hokimiyatini cheklamaydi, lekin menga ma'lum muammolarga diqqatimni jamlashga imkon beradi. Biz ro'za tutayotganimiz va ibodat qilayotganimizda jismoniy emas, ruhiy sohadan nimadir muhim narsa ro'y beradi. Ibodatlarim vaqtida men Xudoga bir necha marta kasal bola uchun va ozod bo'lishga muhtoj do'stim uchun, yo'ldan adashgan bir oilaning a'zosi uchun, menga yaxshi tanish bo'lmagan odamning tuzalib ketishi uchun, o'sha payti o'zim yozayotgan qo'shiqni ibodat qilish uchun iltijo qilganman. Bu ibodatlarga javob olishning o'ziyoq istisno va juda yaxshi kechinma bo'lgandi. Lekin meni hammasidan ko'ra ko'proq ro'za natijasida olgan marhamatlar men ibodatimda so'raganimdan bir necha barobar ko'pligi taajjublantirgandi. Biz uchun va biz orqali biz tomonimizdan qilingan mana shunday qurbonlik evaziga shunday buyuk ishlar sodir etadigan Xudo naqadar marhamatli. Hatto bir zumda natijalarni ko'rmaganingizda ham bilingki, baribir ruhiy sohadan sizga noma'lum bo'lgan nimadir sodir bo'ladi. Siz buni bilasiz, bu haqda o'ylayapsiz. Bu qanday ajoyib tuyg'u. Hatto kun bo'yi ibodat qila olmaganingizda ham bilingki, ruhiy sohada nimadir o'zgaradi. Agar ro'za tutgan holingizda ishga boradigan bo'lsangiz va faqat bir ikkita qisqa ibodatlarni o'qishgagina vaqtingiz bo'lsa, bilib qo'ying. Shunga qaramay nimadir ro'y beradi. Hayotingizdagi hamma narsa mazmunga ega ekanligini esda tuting. Boz ustiga ro'zangiz bilan bog'liq hamma narsa ham. Xudoga xush keladigan ro'za uni ulug'lash uchun itoat qilishdir. Xudo bunday deb aytayotgan qalbni ko'rishni istaydi. Xudoyim, bolam tuzalib ketishi, do'stim biror qaramlikdan qutulishi, oilaning yo'qolgan a'zosi topilishi, zulmatda qolgan ko'ngil yorug'lik ko'rishi, o'zim ko'proq donolikka, tinchlik va kuchga ega bo'lishim haqqi hurmati taomdan voz kechaman. Xudoyim, ro'za bu barcha farovonliklar uchun kam narxdir. Iltimos, Xudo sizga ro'za va ibodat haqida nima deganini diqqat bilan eshiting. Chunki u nafaqat jamoat xizmatchilari, vazxonlar, ruhiy muallimlar yoki keksa kishilarga murojaat qilyapti. Balki Isoni Xudoning o'g'li deb tan oluvchilarning hammasiga murojaat qilyapti. Ro'za tutar ekanmiz, biz xudbinona vajlarga binoan ish tuta olmaymiz. Chunki ro'za natijasida ruhimiz va qalbimiz mo'jizaviy, sahiy rozilik oladi. Men o'tmishda meni ro'za tutishga undagan 20 ta jiddiy sabablarni yozib qo'yganman. Muqaddas ruh aynan shu sabablarga ko'ra meni ro'za sari olib borayotganini his qilardim. Balki ular sizni ham qiziqtirib qolar va ro'za vositasidan Xudoni qat'iyroq izlashga undar. Balki bu ro'yxatda siz darhol ro'za tutish va ibodat qilishni boshlashga undovchi hamda bunday qilishgan shubhalaringizni tarqatib yuboruvchi dalilni toparsiz. Ro'za va ibodat tufayli siz ilohiy qo'llanma, vahiy yoki o'z iltimosingizga javob olasiz. Xudoni yaxshiroq tinglay boshlaysiz va hayotingizga nisbatan uning niyatini yaxshiroq tushuna boshlaysiz. Dushman kuchini zaiflashtirasiz. Bugungi hayotingizdagi yirik ko'ngilsizliklarga barham berish imkoniga ega bo'lasiz. Har xil qaramliklardan xalos bo'lasiz. Ruhiy kuch va hokimiyatga qo'shilasiz. O'z zimmangizdagi tashvishlar yukini olib tashlaysiz. Siqilishdan qutulasiz. Xudodan sizda toza yurak yaratishini va to'g'ri ruhni yangilashini so'rang. Xudoning yuzini izlash va unga yaqinlashish imkonini olasiz. Sizning nazaringizda o'zingizda qobiliyat yo'q deb hisoblagan ishni sizga topshirayotganida Xudoning ishtirokini izlaysiz. Gunohli fikrlardan xalos bo'lasiz. Vasvasalarga qarshi turishni o'rganasiz. Gunohlar g'urur, hasad, nafrat, yeb to'ymaslik, g'iybat va hokazolardan tozalanasiz. Sizni shubhalar yengib qo'yganida yordam olasiz. Hayotni boshqarib bo'lmaydigandek ko'ringanida yordam olasiz. Itoatkorlikni o'rganasiz. Shahvoniy nafsingizni tiyasiz. Kuchlaringizni tiklaysiz. Xudodan siz orqali o'z kuchini ko'rsatishini so'rang. Muqaddas ruhning harakatini har doim va to'liq tushunasiz deb sizga tasdiqlay olmayman. Ba'zan siz Xudo sizni roza tutishga chaqirayotganini his qilasiz. Nima uchun va aynan qaysi sababga ko'ra ekanligini aniq bilmaysiz. Shunga qaramay, roza vaqtida ibodat qilish uchun mavzu topishingiz oson bo'ladi. Bu dunyoda xavotirlanish lozim bo'lgan va ibodat qilish lozim bo'lgan narsalar juda ko'p. Shunday ekan, hamisha diqqatingizni mujassamlashtiradigan narsalar topiladi. Ro'zaning ruhiy tomoni jismoniy tomonidan ko'ra ancha muhim. Lekin bu kitob sahifalarining katta qismi ruhiy tomoniga bag'ishlangani sizni xijolatga solmay qo'ya qolsin. Men qat'iy iltimosimni takrorlayman. Ilovada sanab o'tilgan ajoyib kitoblardan hech bo'lmaganda bir nechtasini o'qib chiqing. Ular muqaddas kitobga mos keladi va bu masalalarda menga qaraganda bilimliroq bo'lgan odamlar tomonidan yozilgan. Biz ro'zaning ruhiy mazmunini ochganimizdan so'ng unga jismoniy nuqtai nazardan turib qaraymiz. Ro'zaning tozalovchi kuchi. Ro'zani bir vaqtning o'zida qalbni va ruhni, aql va tanani tozalovchi jarayon sifatida ko'rib chiqish mumkin. Bizning tanamizda har kuni o'pkalar, teri, yog'on ichak va buyraklar orqali zararli moddalarni chiqarib yuborishning uzluksiz va haqiqatan ham ajoyib jarayoni kechadi. Ro'za bu jarayon bo'lib o'tishi uchun eng qulay sharoitlarni yaratishi bilan ham ajoyibdir. Ro'za vaqtida bizning tanamiz u eng yaxshi bajara oladigan narsa, ya'ni tabiiy o'z-o'zini tiklash bilan shug'ullanish imkoniyatini oladi. Tanangiz qandaydir vaqt davomida taomdan dam olayotganida odatda uni hazm qilish, o'zlashtirish va singdirishga ketadigan barcha quvvat organizmni tozalashga sarflanadi. Shu tufayli qon oqimi tozaroq bo'ladi. Ro'za vaqtidan siz tanaga dam berasiz. Buning natijasidan uning tozalanish va sog'lomlashish jarayoni tezlashadi. Vaqtidan oldin qarishingiz to'xtaydi. Tashqi ko'rinishingiz jozibaliroq bo'ladi. O'zingizni his qilishingiz va ruhiy holatingiz yaxshilanadi. Ro'zaning har bir kuni o'tgani sayin qalbingiz, ruhingiz va tanangiz tozaroq bo'lib boraveradi. Ro'za tana tozalanishining ancha tez ta'sir qiladigan vositasidir. Ro'zaga ochlik e'lon qilish deb emas, dam olish va tozalanish vaqti, ovqatlanishdan voz kechish yo'li bilan organizm barcha hayotiy faoliyat tizimlarini yangilash imkoni deb qarang. Bilish lozimki, ovqatlanish yo'qligiga qaramay ro'za vaqtida yangi hujayralar paydo bo'lishi ro'y beradi. Bu shuning uchun ham ro'y beradiki, organizm toksinlar va toshqonlardan qutulishiga qarab, unda yangi hujayralar shakllanadi. Har birimizda 3 kunlik ro'za davomida hayotiy faoliyatni ta'minlash uchun to'la yetarli bo'lgan oziqa zaxiralari bor. Ushbu bobda biz 1 kundan 3 kungacha davomiylikdagi ro'za haqida so'z yuritamiz. Ro'za tufayli organizmning toksinlardan tozalanish jarayoni tezlashadi. Salgina darmonsizlik deysin, ro'za organizmni barcha zaxiralarini o'zini tiklash va o'zini tozalashga safarbar etib, kasallik rivojlanishini to'xtatadi. Bu zararli moddalarni chiqarib yuborayotgan organlarga o'zining tozalash vazifalarini faollashtirish va darmonsizlikni bartaraf qilishga imkon beradi. Bu darmonsizlikning sababi avvalambor organlar o'zlari uchun haddan ortiq bo'lgan yuklanmani eplay olmay qolganligidadir. Ortiqcha ovqatlanish, tushkunliklar, gipokineziya, noto'g'ri ovqatlanish, suv miqdori, toza havo va quyosh nurining yetarli emasligi, shuningdek, to'yib uxlamaslik, bularning hammasi qon ifloslanishiga ko'maklashadi. Hech qanday kasallik tanangizga uya qurib olmasligi uchun qoningiz toza bo'lishi shart. Men roza ba'zi toksinlardan tozalanishning yagona vositasi ekanligiga ishonaman. Masalan, aspirin, tranquilizatorlar, og'riq qoldiruvchilar va antibiotiklarni suiiste'mol qilish holatida faqatgina rozagina organizmni uning barcha tizimlariga kirib boradigan bu dorilardan samarali tozalay oladi. Agar sizda biror doriga qaramlik paydo bo'lgan bo'lsa, shifokorga murojaat qilishingiz va o'z dasturingizga ko'ra roza tutmasligingiz lozim. Chunki organizmdan bunday kuchli zaharli moddalarni chiqarib yuborish jiddiy oqibatlarga ega bo'lishi mumkin. Men o'qib chiqqan roza haqidagi barcha kitoblardan vaqti-vaqti bilan deyarli hamma hayvonlar ovqatlanishdan, ayniqsa kasallik davridan voz kechish haqida gapirilgan. Garold Jorj Smit quyidagi xulosaga kelgan. Faqat cho'chqalar va odamlar o'z oshqozonlarini kun-tun to'ldirib borishadi. Qanday jirkanch kashfiyot. Biz cho'chqalardek yashamasligimiz lozimligi Xudoga xush kelishiga shubham yo'q. Biz tozaroq va yuqoriroq mavjudotlar bo'lishimiz Xudoga xush keladi. Tanangiz qanchalik jadal tozalansa, Xudo siz uchun nazarda tutgan ovqatlarga intilishingiz shunchalik kuchayaveradi. Bu bilan tezroq sog'liq uchun zararli va sifatsiz mahsulotlardan ijirg'anish kuchayadi. Ruhiy sohada ham shu qoida amal qiladi. Ruh tozalanib borgani sari har xil iflos va buzuq narsalardan jirkanish kuchayib boradi. Ro'zada buyuk tozalovchi kuch yashiringan. Tanangiz uchun qutb baraka. Ruhiy ibtidosi ustun turishiga qaramay, ro'zaning tanani tozalash bilan bog'liq bo'lgan ustunligi qadriga yetmaslik mumkin emas. Ro'za vaqtidan yoki u tugaganidan so'ng o'z sa'y-harakatlaringiz mevalarini albatta ko'rasiz. Nafaqat ruhiy, jismoniy sog'ligingiz yaxshilanganini ham. Hayotingizni murakkablashtiruvchi ko'p muammolar qanday yo'qolib ketishini ko'rasiz. Muntazam ravishda ro'zalar tutilganda shamollash kasalliklari, grippga berilish kamayadi. Har xil yallig'lanishlar va allergiya yo'qolib ketadi. Ro'za noto'g'ri ovqatlanish oqibatlarini bartaraf etadi. Taom bo'lmaganda oshqozoningiz hajmi kichraya boshlaydi va bu yeyiladigan ovqat miqdorini kamaytiradi. Ro'za vaqtida tatib ko'rish ishtiyoqingiz o'zgaradi. Sifatsiz ovqatga intilish yo'qolib ketadi. Va tabiiy oziq-ovqat mahsulotlariga tab rivojlanadi. 3 kunlik ro'zadan so'ng hatto eng oddiy taom, olma, pishirilgan kartoshka yoki bug'da tayyorlangan sabzavot sizga haqiqiy tansiq taom bo'lib tuyuladi. O'zingizning ta'mga bo'lgan ishtiyoqingizni har doim to'g'ri baholay olishingiz lozim. Biz ularni hisobdan chiqarib tashlamasligimiz Odam ato va momo havoning gunohga berilishi shu bilan bog'liq ekanligini esdan chiqarmasligimiz lozim. Lekin bu tam bilishga bo'lgan ishqibozlik muammolarning ijobiy tomoni ham bor. Gap shundaki, tam sezgilarini to'g'rilash va o'zgartirish mumkin. Qat'iy roza ta'siri ostida ular me'yordagi holatga kela boshlaydi. Biz har doim o'z jismoniy tanamizni ruhga bo'ysundirishimiz zarur. Aynan roza bu maqsadga erishishning samarali vositasi hisoblanadi. Roza sizga ortiqcha vazndan qutulishga yordam beradi. Chunki roza ovqatga zararli intilishlardan sizni xalos etadi. Lekin rozaning maqsadi ortiqcha vazndan xalos bo'lish emas, balki o'rnashib qolgan odatlardan voz kechishdir. Faqat roza jismoniy yuklanma va Xudoning niyatiga muvofiq ovqatlanish ortiqcha vazn yo'qotishni ta'minlaydi va sog'ligingizga zarar yetkazmaydi. Past kaloriyali parhezlar ba'zan haqiqiy qiynoqqa aylanadi. Ro'zaning ularga aloqasi yo'q va siz faqat birinchi kuni yoki dastlabki 1-2 kunda ochlikni his qilasiz. o'z mohiyatiga ko'ra past kaloriyali parhezlar notabiiydir. Butun organizmni muvozanat holatiga keltiruvchi ro'zani bizga Xudo amr etgan. Tanangiz oriq yoki semiz bo'lishdan qat'iy nazar, to'g'ri ovqatlanish va jismoniy mashqlar davri bilan almashib turadigan muntazam ro'zalar tanangizni muvozanat holatiga keltiradi. Yana bir marta takrorlayman. Ozish muammolarini sog'liqqa ziyon yetkazmay hal qilish ro'zadan keyingi ovqatlanishingiz qanchalik to'g'ri bo'lishiga bog'liq. Ortiqcha ovqatlanish mag'lubiyat sari yo'ldir. Biz haddan ortiq oriq yoki haddan ortiq semiz bo'lmasligimiz kerak. Bu har ikkala holat ham organizmga nisbatan noto'g'ri yondashish oqibatida unda hayotiy faoliyat tizimlari o'rtasidagi muvozanat buzilganligidan dalolat beradi. Shunday ekan, agar siz haddan ortiq kam vazinli yoki ko'p vazinli bo'lsangiz, xavotirlanishga o'rin yo'q. Bir kunlik yoki uch kunlik ro'za sizni o'ldirmaydi. Aksincha, foyda keltiradi. Chunki organizmni tozalaydi, muvozanat buzilgan joyda uni tiklaydi, almashinish jarayonlarini muvofiqlashtiradi va avval qanday bo'lganligidan qat'i nazar tana og'irligini muvofiqlashtiradi. Lekin bu ro'y berishi uchun har bir odamdan o'zining muayyan vaqti talab qilinadi. Misol uchun, ro'zaning oxirgi kuniga kelib, oriq odam 2 kilogrammgacha vazn yo'qotishi mumkin. Semiz odam esa 1 kilogramm vazn yo'qotishi mumkin. Siz bu qanchalik adolatsizlik va qo'rqinchli deysiz. Lekin agar ro'zalar muntazam xususiyatga ega bo'lsa va ular tugaganidan so'ng organizm to'g'ri ovqatlanishga ega bo'lsa, u holda muvozanat tiklanadi. Ya'ni aynan oriq odam vazn to'play boshlaydi, semiz odam esa uni yo'qota boshlaydi. Biz ro'zaning ko'p ajoyib oqibatlaridan ba'zilarinigina aytib o'tdik. Ular Xudoni ulug'lash haqqi hurmati, unga itoatkorlik uchun mukofot hisoblanadi. Ro'zaning yana bir necha ustunliklarini aytib o'tamiz. Quyidagilar ro'zaning natijasi hisoblanadi. O'zini intizomga solishni tarbiyalash, zararli odatlardan voz kechish va pirovardida ulardan qutulish, qarish jarayonining sekinlashishi, yangi kuchlarning quyilishi, ortiqcha yog'dan xalos bo'lish, tanadan va og'izdan keladigan yoqimsiz hiddan qutulish, terining tozalanishi va ko'zning yolqinlanishi, muntazam charchoqning ketishi, fikrlash faoliyatining faollashuvi, o'ziga baho berishning ortishi va qoniqish hissining paydo bo'lishi, tushkunlik, asab zo'riqishining olib tashlanishi va bezovtalikning bartaraf etilishi, ovqatlanishga xarajatlarning kamayishi, uyquning yaxshilanishi, o'zini his qilishning yaxshilanishi va kelgusida butun tashqi ko'rinishning yaxshilanishi. O'z hayotini tartibga solish. Agar hayotingizning qaysidir sohasi Xudoning nazoratidan chiqayotgan bo'lsa, unda alg'ov-dalg'ov boshlanadi. Shunda hasad, qo'rquv, yolg'izlik, siqilish, beholik, ovqatlanishda yomon odatlar, shirinliklarga o'ch bo'lish, giyohvand moddalar, spirtli ichimliklar, tamaki, ortiqcha ovqatlanish, o'zini yozg'irish, tana mayillari, televizor, jurnallar, pessimistik fikrlar, g'ururga berilish va boshqalar paydo bo'ladi. Bu ro'yxatni davom ettirish mumkin. O'zini qo'lga olish bu ruhning mevasidir. O'zini qo'lga olish mahoratining yo'qligi esa ta'naviy urug' bo'lib, shayton uning ustidan ertayu kech ishlaydi va hamma joyga ekishga urinadi. Axir odam nimadan yengilsin, o'shaning quli bo'lur. Alg'ov-talg'ovlar hukmronlik qilayotgan hayot sog'lik bilan kelisha olmaydi. Hech qachon sizni boshqarayotgan narsa sizni nazoratda ushlab turadi. Biroq ro'za va ibodat darhol hayotingizga bo'lgan har qanday salbiy ta'sirni yo'qotadi va bu sodir bo'lishi uchun uzoq ro'za tutish shart emas. Hatto muntazam ravishda haftasiga bir kunlik ro'za ham asta-sekin hayotingizni o'zgartirib, uni Xudoning nazoratiga qaytarishi mumkin. Qoida tariqasida o'z hayotimizdagi tartibsizlikni ko'pincha sezmaymiz. Lekin uni aniqlaganimizda Xudoga ibodat qilib va ro'za tutib iltijo qila boshlaymiz. Siz tanangiz, ong va ruhingiz tinchlik va xotirjamlikka qanday tez ega bo'la boshlaganini ko'rib hayratga tushasiz. Roza sizga xudoga yaqinlashishingizga, hayotga yangicha qarashingizga, biz o'z muammolaringizning qiyinchiligini baholashingizga ko'maklashadi va tez orada alg'ov dalg'ov hissi bevosita iblisdan kelib chiqyapti degan xulosaga kelasiz. Roza va ibodat tufayli uning sizning hayotingiz ustidan hukmronligi to'liq buziladi. Masalan, bir kunlik yoki uch kunlik ro'zadan so'ng men qo'rquv va siqilish hissidan to'la qutuldim. Agar sizning tana maylingiz nazoratdan chiqib ketsa, faqat ro'za sizni ruhga itoat qilishga olib keladi. Ro'za vaqtida Xudoning qadriyatlariga murojaat qilishga ko'proq imkoniyatlar paydo bo'ladi. Lekin buning uchun ichki intizomli odamlar bo'lishga intilish zarur. Ro'zani qanday tutish kerak? Ro'zaning 3 turi bor: mutlaqo, qisman va odatdagi. Mutlaqo ro'za vaqtida na ichish, na yeyish mumkin emas. Lekin men ro'za tutuvchi suvdan voz kechishi kerak ekanligiga qo'shilmayman. Agar o'zining eng mashhur 40 kunlik ro'zasi vaqtida Iso suv ichgan ekan, nega endi biz sog'ligimizga zarar keltiradigan tajribani qo'llashimiz kerak? Qisman ro'za vaqtida siz sharbatlar yoki tibbiyot ko'rsatmalariga binoan sabzavotlar bilan cheklanasiz. Odatdagi ro'za vaqtida faqat suv ichish mumkin. Ro'zaning aynan shu turi haqida kitobimizda so'z yuritiladi. Bunday ro'zani tibbiy ko'rsatmalarga binoan qisman ro'za to'g'ri kelmaydi deb belgilangan odamlardan tashqari hamma odamlarga tanlab olishni tavsiya qilaman. Hayotdagi hamma narsa kabi ro'za ham aniq tashkil qilish va qaysidir ma'noda rejalashtirishga muhtoj. Avvalambor uning davomiyligi haqidagi masalani hal qilib olish zarur. Agar tanangizning ro'zaga tayyorlanishini hisobga olsak, bu juda muhim holat. Agar siz bir kunlik yoki uch kunlik ro'za tutishga qaror qilgan bo'lsangiz, tana va aqlingiz shunga moslanadi. Qancha vaqt ro'zaga chiday olishingiz haqida tashvishlanishga o'rin yo'q. Bunday yondashuv samarali bo'ladi deb hisoblamaslik kerak. Eng muhimi, siz ro'zani Xudoga bag'ishlayapsiz. Shuning uchun u bilan ro'zaning davomiyligi, boshlash va tugatish muddatlari haqidagi muayyan masalalarni muhokama qilib olishingiz zarur. Xudo hech qanday hisob-kitoblar yuritmaydi. Shuning uchun agar siz 3 kunlik ro'za tutishga moslangan bo'lsangiz, faqat 2 kungina chiday olgan bo'lsangiz, xafa bo'lmang. Xudo har qanday holatda ham qaroringizga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Hayotdagi har qanday voqea kabi ro'zaga ham tayyorlanishingiz va o'zingizni to'g'rilab olishingiz zarurligini esda tuting. Ro'zadan o'zingizning yomon odatlaringizdan qutulishning yana bir vositasi sifatida foydalanmang. Buning o'rniga uning vaqt doiralarini xotirjam belgilab olishga harakat qiling. Muqaddas kitobda davomiyligi 1, 3, 7, 10 va 40 kun bo'lgan ro'zalarning misollari bor. Agar siz 3 kundan ortiq ro'za tutishga qaror qilgan bo'lsangiz, ilovada keltirilgan kitoblardan tavsiyanomalar olishingiz yoki parhezshunosdan maslahat olishingiz mumkin. Ro'zangiz qancha uzoq bo'lsa, uning bo'lib o'tishi haqidagi va yanada muhimrog'i, qanday qilib ro'zadan chiqish to'g'risidagi bilimlaringiz shunchalik chuqur bo'lishi kerak. Mening kitobim sahifalaridan 3 kunlik ro'za haqida axborot olasiz. Uzoqroq muddatli ro'za tutishingiz uchun sizga bu kitob chegaralardan chiqib ketadigan maxsus bilimlar kerak bo'ladi. Avvalambor shuni ta'kidlamoqchimanki, ro'zani jazo deb emas, imtiyoz deb qabul qilish kerak. Ro'za tutishdan qo'rqish emas, uni tutishga intilish kerak. Hisobga oling, ro'za ochlikdan o'lishni nazarda tutmaydi. Uning mazmuni ovqatlanishdan tiyilishdir. Ro'zaga bag'ishlangan avazlardan birida qavmboshi Jek Hayford shunday degan: ro'za taqqirlanish emas, ibodat bo'lishi zarur. Shunday ekan, ro'zaga xuddi og'ir yuk deb munosabatda bo'lmang, balki uning ajoyib natijalari va Xudoni qanchalik sevishingiz va unga xizmat qilishingiz haqida o'ylang. Shaxsan Xudo sizni qanday yo'naltirishiga qarab, men har yili bir haftada 24 yoki 36 soat roza tutishni tavsiya qilaman. Bunday rozalarning muntazamligi ham ruhiy, ham jismoniy ma'noda intizomga soladi. Umuman, bu siz bajarishingiz shart bo'lgan talab emas, oddiy tavsiya. Derek Prince roza uchun qo'llanma nomli maqolada quyidagilarni yozgan. Rozani o'z hayotining bir qismi qilishga qaror qilgan har bir masihiy kishi haftada buning uchun vaqt topishi kerak. Shunda roza xuddi ibodat kabi doimiy ruhiy amaliyotning bir qismiga aylanadi. Biroq muntazam har kunlik roza bilan bir qatorda muqaddas ruh bizni qat'iyroq va uzoqroq rozaga chaqiradigan alohida holatlarni ham hisobga olish kerak. Agar siz hech qachon roza tutmagan bo'lsangiz, shoshilish kerak emas. Avvaliga hech bo'lmaganda bitta ovqatlanishni o'tkazib yuborishga urinib ko'ring. Suv iching, kalom o'qing va ibodat qiling. Shunga tayyor ekanligingizni sezsangiz, keyin ikki marta ovqatlanishni o'tkazib yuboring. Muvaffaqiyatli chiqsa, keyingi haftadan 3 ta ovqatlanishni o'tkazib yuboring. Agar 2 oy davomida siz har haftada 24 soatlik ro'zaga chiday olsangiz, 36 soatligiga o'tishingiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz bir kunda 3 ta ovqatlanishni o'tkazib yuborasiz va faqat keyingi kuni ertalab dasturxon atrofiga o'tirasiz. Shunday qilib, o'zingizni 3 kunlik ro'zaga tayyorlab borasiz. Ilgari men 1 yoki 2 marta ovqatlanishni o'tkazib yuborsam, o'lib qolsam kerak deb o'ylardim. Qanday xato qilgan ekanman? O'lim yaqinlashayotganini sezish o'rniga, men hayotiy kuchlar quyilayotganini payqadim. Ro'za nafaqat zarar yetkazmasligi, balki menga yordam berishiga ishonch hosil qilgach, men ro'zalarni tobora yengilroq tutadigan bo'ldim. Qancha ko'p ro'za tutsangiz, bu sizga shunchalik oson bo'lib boradi. Men har haftada muntazam ravishda 24 soatlik ro'zaning takrorlanishini nazarda tutayapman. Shunda ko'proq toshqonlar va taksillar chiqarib yuboriladi va siz o'zingizni yaxshiroq his qilasiz. Boshqa bir haddan oshishdan qoching va ro'za ishqiboziga aylanib qolmang. Chunki bu sizning Xudo bilan munosabatlaringizga taalluqli va menimcha Xudo ro'zani suiiste'mol qilishga chaqirmaydi va uzluksiz navbat o'rnatmagan. Marhamat qilib, xayolingizdan men ko'p yillar davomida har xil bo'lmag'ur narsalarni iste'mol qilib keldim va har xil dorilar ichdim. Birdaniga 40 kunlik roza tutganim yaxshi degan fikrni chiqarib tashlang. Bu haftadan 3 kunga yaxshi chidadim. Demak, kelgusi haftadan boshlab 10 kun roza tutishim mumkin degan fikrni o'zingizdan nari qo'ying. Esda tuting, roza Xudoga bag'ishlangan va muqaddas ruh rahbarligi ostida bo'lib o'tadi. Shoshilmang va qanday eplashingizni ko'rish uchun 24 soatlik ro'zadan boshlang. U sizni qayerga boshlab borishiga qarab ibodatlaringiz va ro'zangiz vaqti o'zgarishi mumkin. Ammo ruh sizni boshqarsa, siz qonunning amri ostida emassiz. Ro'za tutishga qaror qilganlar uchun tavsiya. 1. Ro'za tutishni davom etish muddatini aniqlang. Xudoga uni boshlash va tugatish bo'yicha, shuningdek, ro'za vaqtida o'z ibodatlaringizning bosh mavzusi to'g'risida murojaat qiling. 2. Ro'za tutishdan oldin toza suv zaxirasini ta'minlang. Suv butun ro'za tutish vaqtida tinimsiz ichish uchun yetarli bo'lishi kerak. 3. Ro'za tutish davomida kerakli suvni iching. Ba'zilar har bir soatda yarim krushka suv ichish to'g'riroqdir deb hisoblaydi. Ammo men bundan oldingi bobda yozilgan boshqa tizimga amal qilaman. Har kimda o'ziga xos xususiyatlar bo'lgani uchun har kim o'zi uchun o'z variantini tanlashi mumkin. 4. Ro'za tutishdan oldin qat'iy parhezga amal qiling. Ko'proq mevalar va sabzavotlar iste'mol qiling. salbiy ro'yxatga kiritilgan mahsulotlardan voz keching. Bu sizni ro'zaga kirishingiz uchun yordam beradi va uning samaradorligini oshiradi. Sizning tanangizni sifatsiz mahsulotlar qoldig'idan xalos bo'lishini osonlashtiradi va uning boshqa tizimlari yanada faolroq ishlay boshlaydi. 5. O'tli choyga e'tiborsiz bo'lmang. Bu tabiiy vosita tana uchun yumshoq va yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Siz agar roza tutishdan oldin iliq ich turadigan choydan ichib olsangiz, qabziyat kabi muammoni oldini olgan bo'lasiz. 6. Roza vaqtida biror narsani bilmasdan yeb qo'ysangiz, noumid bo'lmang. Iso Masih nomi bilan ovqatni marhamatlang va roza tutishga qayting. Qavm boshi Jek Hayfordning aytishicha, Xudo sizning vazningizni o'lchamaydi. U sizning qalbingizga boqadi. 7. Choshgohda soat 4 larga nima bo'lyapti ekan deb oshxonaga bormang. Sizning muammolaringiz oshxonaga yetib bormasdan boshlanadi. 8. Roza vaqtida og'ir bo'lmagan jismoniy mashqlar bajaring. Bu sizni to'g'ri nafas olishingizga yordam beradi va poklanish jarayoniga yordam beradi. Kuchli jismoniy ishlardan voz kechishga to'g'ri keladi. 9. O'zingiz uchun to'laqonli dam olishingiz uchun sharoit yarating. Men sizga ishingizni tashlab uyda o'tiring deb aytganim yo'q. Ammo sizni roza tutish uchun kamroq kuch berib ishlaydigan ishlar bilan shug'ullaning demoqchiman. Uyquga to'ymaslik, ko'p soatlik ish va kundalik ortiqcha harakat roza tutishni qiyinlashtiradi. Agar og'ir ishdan so'ng darmonsizlik va charchoq his etsangiz, dam olish va bir oz uxlab olish uchun vaqt toping. 10. Roza vaqtida Eshayo payg'ambar kitobining 58-chi bobini o'qing. 11. Ham ruhiy, ham jismoniy sog'liqqa yaqinlashishning 7 qadamiga ahamiyatsiz bo'lmang. Roza vaqtida ichki xotirjamlikni saqlang. Kerakli hajmda suv iching. Uncha murakkab bo'lmagan jismoniy mashqlar bajaring. Toza havoda va quyoshli joyda vaqtingizni o'tkazing hamda to'laqonli dam oling. 12. Har kuni yoki kun ora dush yoki vanna qabul qiling. Chunki tana teshikchalari orqali juda ko'p zararli moddalar ajralib chiqadi. Tanani har kuni yuvish majburiydir. Sizga dastmol qovoq va cho'tka yordam beradi. 13. Sauna yoki jakuziga ketayotib ehtiyot bo'ling. Sauna yoki gidromassaj vannalar kuchli bo'shashtirish xususiyatiga ega bo'lib, roza tutish vaqtida ulardan foydalanishdan o'zingizni tiying. Ayniqsa boshingiz aylansa yoki o'zingizni yomon his etsangiz. Agar siz saunaga borib, u yerda jakuzida bir pas erkalanib yotmoqchi bo'lsangiz, iltimos, u yerda yolg'iz qolmang, chunki xushingizni yo'qotib, jarohat olishingiz mumkin. 14. Natriy sodasiga bir necha limon suvi tomchilansa, yoqimsiz hiddan xalos bo'lasiz. Bunga limon kislotasi emas, yangi limon yaraydi. 15. Pazandachilikka oid kitoblar va ovqat retseptlari yozilgan rasm jurnallarini ko'rishdan saqlaning. Televizor e'lonlari undan ham ko'ra ko'proq xavflidir. Agar roza paytida sizga oila a'zolaringiz uchun ovqat tayyorlashingiz kerak bo'lsa, quyidagi maslahatga amal qiling. Oldindan tayyorlangan ovqatni muzlating, chunki ularni tezda isitib, iste'mol qilish vasvasasiga tushmaysiz. Roza tutish paytida yoqtirgan ovqatlaringizni tayyorlashingiz kerak emas. 16. Roza vaqtida katta harorat ta'siridan ehtiyot bo'ling. 17. Agar sovqotayotganingizni his qilsangiz, iliq suv iching. Do'lana, moychechak yoki yalpiz damlamasi yaxshi isitadi. 18. Vitaminlar yoki dorilarni ichishdan voz keching. Juda bo'lmaydigan holatlar bundan mustasno. Har qanday xab dorilarni och qoringa ichish sog'liq uchun zararli. Agar ularni ichmaslik mumkin bo'lmasa, xab dorini mayda kukun holatiga keltirib, yanchib suvga aralashtiring. 19. Hech qaysi holatda alkogol, choy, qahva, turli sharbatlarni ichmang va chekmang. Ular asta-sekinlik bilan bo'lsa-da sizni o'ldiradi. Shunga umid qilamanki, mazkur kitobni qiziqish bilan o'qiyotganlar bunday zararli odatlardan qutulgan. Roza tutayotganlardan biri chekishini o'ylasam meni titratib yuboradi. Iltimos, bunday qilmang. 20. Rozaning oxirigacha o'zingizni qattiq tiyib turishga sabr qiling. Shundan so'ng o'zingizga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Zaharli moddalardan qutulish alomatlari. Roza zaharli moddalardan tez qutulish uchun yordam beradi. Shuning uchun ichki organlarning tashqi alomatlariga e'tibor berish kerak. Quyidagi alomatlar zaharli moddalar bilan birga yo'qoladi. Oqqiroq bosgan til ichaklarda zaharli moddalar borligidan dalolat beradi. Oqqiroq qanchalik ko'p bo'lsa, tozalanishga shunchalik ehtiyoj kuchlidir. Og'izdagi badbo'y hidni yo'qotish uchun ichimlik suviga bir necha tomchi limon suvini qo'shib yuborsangiz, sizda tozalash va dezinfeksiya qiluvchi tarkib paydo bo'ladi. Poklanish jarayoni qanday ketayotganini ko'rish uchun vaqti-vaqti bilan tilingizni tekshirib ko'ring. Bosh og'rig'i. Bu sizning tanangiz uzoq vaqt davomida sifatsiz oziq-ovqat va alkogolsiz ichimlik, qahva va boshqalardan azoblanib, bu zararli ovqatlarni juda katta zo'r berish orqali hazm qilish va zaharli moddalardan qutulishga harakat qilganidan dalolat beradi. Agar birinchi roza kuni boshingizda chidab bo'lmaydigan darajada og'riq sezsangiz va og'riq qoldiruvchi xabdori ichishga tayyor bo'lsangiz, iltimos, buni och qoringa qilmang. Xabdorni mayda kukun holatiga keltirgunga qadar yanchib, shundan so'ng uyda tayyorlangan olma pyuresi yoki suv qo'shilgan sharbat ichiga soling. Shundan so'ng bosh og'rig'ingiz yo'qoladi. Yodda tuting, bosh og'rig'i zaharli moddalar bilan birga yo'qoladi. Ko'ngil aynishi va hattoki qusish. Bu zaharli moddalarni oshqozonda ko'payib ketganligidan dalolat beradi. Agar ko'ngil aynishi o'tib ketsa, unda sizda tashvishlanish uchun hojat yo'q. Bu organizmning poklanishi uchun to'g'ri holatdir. Issiq ichimlik, bir yoki ikki piyola yalpiz choyi juda foyda beradi. Holsizlik, bosh aylanishi. Bu roza tutish paytida oddiy holat bo'lib, alohida tashvish tug'dirmasligi kerak. Ammo bu holat roza tutishni to'xtatish uchun kuchli yoki chidab bo'lmas darajada bo'lsa, bundan istisnodir. Roza tutishni to'xtatganingizdan so'ng, yangitdan roza tutishdan oldin 2 hafta o'tkazib, to'g'ri ovqatlanish, ruhiy va jismoniy salomatlik uchun boshqa qadamlarni bajarishingiz kerak. Roza tutganimdan tizzalarimda darmon yo'q deb yozilgan Zabur kitobining 108-bob 24-oyatida. Ichki organlarning zaharli moddalardan tozalanishi tufayli roza paytida ham uyqu buzilishi, notinch uyqu yoki kechasi yomon tushlar ko'rish kuzatiladi. Bular sizni tashvishlantirishi kerak emas, chunki siz ovqat hazm qilish uchun quvvat sarf qilmaysiz. Sizga uzoq va chuqur uxlash kerak emas. Sovqotish hissi, titroq. Tozalanish vaqtida paydo bo'ladigan juda keng tarqalgan belgi. Yozda u hatto yoqimli, lekin qishda sovqotgan bo'lsangiz, bir piyola iliq suv yoki o'simlik choyi ichib oling. Qo'llar, boldirlar va oyoqlarning tomir tortishishi rozani uzoq tutish paytida sodir bo'ladi. Lekin bir kunlik va 3 kunlik rozada ham bular istisno qilinmaydi. Bu haqda Garold Smit shunday yozadi. Tomir tortishishi mushaklarning spazmatik qisqarishining natijasidir. Spazmlarning sababi katta ichakda to'plangan najosning harakati yoki ichakda uzoq vaqt turg'unligidan kelib chiqadigan gazlarning to'planishi bo'lishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, qanchalik kam spazmlar paydo bo'lsa, shunchalik ichaklaringiz tozaligidan dalolat beradi. Shunday qilib, bu hodisa xavfli emas va odatda tezda o'tib ketadi. Shamollash kasalliklarining belgilari, jumladan burun va burun bo'shliqlarining tiqilishi, shu sabablarga ko'ra tana zaharli moddalardan qutulish uchun harakat qilayotganini ko'rsatadi. Har bir roza tutishda bu alomatlar kamayib boraveradi va oxir-oqibat ular jismoniy va ruhiy salomatligingiz uchun 7 qadamning barchasiga amal qilgan bo'lsangiz butunlay yo'qoladi. Agar roza paytida sizda yuqoridagi alomatlar paydo bo'lsa, Xudo sizga roza haqida unutishni va nonushta uchun o'nlab bulkani yeyish va bir chashka qahvani ichishni buyurdi. Degani emas, u siz o'ylaganingizdan ham ko'prog'i degan ma'noni anglatadi. Aslida siz bilan sodir bo'ladigan hamma narsa sizning shifolanish jarayoningizdan dalolat beradi. Qancha ko'p shifo topsangiz, roza tutishingiz shunchalik oson bo'ladi. Agar tozalanish belgilari siz uchun juda zerikarli bo'lsa, yangi siqilgan sharbatni suv bilan biroz suyultirib iching. Apelsin sharbatining 3dan 1 qismi qo'shib tayyorlangan suv yoki o'zingizni didingizga ko'ra pishirilgan sabzavot qaynatmasi juda yaxshi yordam beradi. Lekin men o'z parhezshunosim retseptidan foydalanishni afzal ko'raman. Bu taom vitaminlarga boy, u kuchga kuch qo'shadi. Shuning uchun roza tutish davriga moslashish uchun juda ham mos keladi. Sabzavotli qaynatma sho'rvaning tayyorlanishi. Bir dona piyoz, bir dona kartoshka, ikki dona sabzi, ikki poya selderey. Tozalangan sabzavotlarni to'rt burchak shaklida kesing. Bir oz suv qo'shib qaynating. Bir soatdan o'tgach, qaynatma sho'rva tayyor bo'lganda uni suzish kerak. Tozalanishning bir necha belgilari paydo bo'lishi parhezshunoslar tili bilan aytilgan shifo inqirozi deb atalgan davrni bosib o'tayotganingizni ko'rsatadi. Doktor Bernard Jensen o'zining Tabiat davolaydi nomli kitobida shunday yozadi. Shifo inqirozi tanani to'plangan zararli moddalardan ozod qilish jarayonidir. Ayni paytda eski hujayralar yangilari bilan almashtiriladi. Buning natijasidan zaharli moddalardan ozod bo'ladi. Takror aytaman, shifo inqirozida siz qo'rqishingiz kerak bo'lgan hech narsa yo'q. Aksincha, uni quvonch bilan qabul qilishingiz kerak. Shifobaxsh inqiroz tanangizning ifloslanish darajasiga qarab bir necha soatdan bir necha kungacha davom etishi mumkin. Bu davrda siz yotoqda yotishingiz va o'zingizga yaxshi dam berganingiz ma'qul. Tozalanishning yuqorida bayon qilingan barcha alomatlari shifo topayotganingizdan dalolat beradi. Bu quvonch uchun sabab emasmi? Ular yo'qoladi va siz mukofot tariqasida mustahkam sog'liq va uzoq umrni qo'lga kiritasiz. Agar yuqorida aytilgan poklanish alomatlari sizni juda ham bezovta qilsa, ro'zani buzib, boshqa vaqtga o'tkazing. O'zingizni ayblamang. Bu yo'lda sekinroq harakat qilishingiz va parhezga ko'proq e'tibor berishingiz kerak. Ruhiy va jismoniy salomatlik uchun 7 qadamning boshqa birortasi bilan bir necha hafta davomida ishlang. Bu sizda keyingi roza tutish uchun kuch to'plashga yordam beradi. Har bir yangi urinishda noxush alomatlar tobora zaifroq bo'lib ko'rinaveradi va oxir-oqibat siz ularni unutasiz. Klizma kerakmi? Ba'zi shifokorlar ichakda hech qanday chiruvchi moddalar qolmasligi uchun klizma qilish, roza paytida klizmadan majburiy foydalanishni talab qilishadi. Boshqalari esa ular bilan qat'iyan rozi bo'lmaydilar va klizma ichakning normal faoliyati uchun zarur bo'lgan foydali bakteriyalarni yuvib chiqaradi deya klizmadan foydalanish xavfini ko'rishadi. Bu haqda men nima deya olaman? Men klizma qilishda noto'g'ri yoki g'ayritabiiy narsani ko'rmayapman. Lekin mutlaqo sog'lom tanaga klizma muhtoj emas deya hisoblayman. Klizma faqat ichakka suv quyish bo'lib, aslida tabiiy tozalash usuli hisoblanadi. Men ba'zi odamlarga bunday tartib kerak deya inkor qilmayman. Shuningdek, men ko'p odamlar tananing o'zi bajarayotgan vazifani klizmaga topshirib, uning yordamidan ko'p foydalanishadi deya hisoblayman. Ehtimol, har bir insonning tanlovi uning salomatligi va ichagining ifloslanish darajasiga bog'liqdir. Albatta, tanani zaharli moddalar bilan zaharlashdan ko'ra klizma olish yaxshi. Biroq yaxshi jismoniy holatda klizmaning foydasidan ko'ra zararli ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi. Kimki bunday qaror qabul qilishi kerak bo'lsa, u sizmi yoki sizning parhezchi shifokoringizmi? U oqilona muvozanat tamoyiliga asoslangan bo'lishi kerak. Ochlik xuruji. Roza paytida siz ochlik xurujidan aziyat chekishingiz mumkin. Ammo ular ovqat yeyish uchun haqiqiy ehtiyoj emas. Balki ma'lum bir oziq-ovqatga bo'lgan istagingiz va nimanidir chaynash odati deb tushunish kerak. Agar sizda oziqlantiruvchi moddalar yetarli bo'lsa-da, tam retseptorlaringiz o'tkir hissiyotlarga tashnab bo'lsin, oshqozon unga e'tibor yo'qligidan xafa bo'ladi. Uzoq muddat roza tutishda oshqozondagi ochlik xuruji hissi ikkinchi yoki uchinchi kunida yo'qoladi. Ba'zi dalillarga ko'ra, ochlik hissi ham yo'qoladi, garchi u har doim har kimda sodir bo'lmaydi. Ko'pchiligimizni hali ovqat yeyish istagi tark etmaydi, lekin vasvasaning tabiati o'zgarmoqda. Misol uchun, shokolad meni o'ziga jalb etmaydi, lekin men olma, papaya, avokado yoki pishirilgan kartoshkani orzu qilaman. Agar roza boshlanishidan oldin past kaloriyali parhez bilan cheklanib roza tutsangiz, unda roza paytidan sizda juda ko'p muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun rozadan oldin siz bag'oyat donolik va intizomiylikni ko'rsatib, Xudoning rejasiga muvofiq ovqatlanishingiz kerak. Roza tutishdan oldingi ochlik ovqat hazm qilish organlari faoliyatining jiddiy buzilishlariga olib keladi. Bunga har qanday holatda ham yo'l qo'ymaslik kerak. Ochlikni zaiflashtirish uchun bir oz iliq suv iching va ibodat qiling. Agar bu yordam bermasa, suvga bir necha tomchi limon sharbati qo'shing. Ochlik sizga ishlashga va dam olishga xalaqit bersin, bir stakan o'simlik choyi yoki sabzavot suvi iching. Roza tutishga moslashish jarayonida ochlik xuruji yo'qoladi. Siz bu xurujlar davrida doimo nimani istayotganingiz, qaysi ovqatlar haqida tinmay o'ylayotganingizga e'tibor bering. Ehtimol, tanangiz siz o'ylayotgan oziq-ovqat bilan to'lib ketgandir va ularni iste'mol qilish istagi esa ularga oshiqcha sezuvchanligingiz tufaylidir. Misol uchun, men rozada nonga bo'lgan havasimni yenga olmasdim. Aynan shu paytda men o'zimda bug'doy allergiyasining barcha belgilari borligini payqadim. Men ovqatlanish parhezimdan bug'doyni olib tashlaganimdan keyin allergiya o'tib ketdi va hech qachon qaytib kelmadi. Men hali ham vaqti-vaqti bilan bu mahsulotdan kam-kam foydalanaman. Lekin men haddimni bilmasam va keragidan ortiqcha iste'mol qilsam, u yana o'zini his qildiradi. Men yana bir kashfiyot qildim. Uyda non pishirishda donalarni oldindan maydalab qo'yganimda allergiya alomatlarini kuzatmayman. Parhezchi shifokorim menga 3 kun davomida yanchilgan bug'doy o'zining dastlabki kimyoviy tarkibini o'zgartirmaydi, ammo keyin o'zgaradi va allergik reaksiyaga olib keladi deb tushuntirdi. Va yana men bir karra tabiiy mahsulotlardan Xudo tomonidan yaratilgan shaklda foydalansak, ular organizmga foydali ta'sir qilishiga ishonch hosil qildim. Men sizning tanangiz ma'lum bir oziq-ovqatga bo'lgan havasingizga behad murosasizlik bildiradi deb ta'kidlamoqchi emasman. Balki siz qandaydir mahsulotni juda tez-tez iste'mol qilishingizni qayd etib o'tmoqchiman xolos. Qisqa muddatli roza uchun misollar. 24 soat davom etadigan roza. Dushanba kuni kechki soat 6 da kechki ovqatdan so'ng ovqatlanishni to'xtating. Seshanba kuni tushdan keyin hech narsa yemang va faqat suv iching. Seshanba kuni kechqurun soat 6 dan keyin har qanday meva yoki sabzavotli salat yoki dimlangan kartoshka bilan xohlagan sabzavot salat yoki pishirilgan kartoshka yeng. Go'sht yoki pishloq kabi ovqatlarni iste'mol qilish juda oz miqdorda ruxsat etiladi. Bir oz uzoqroq roza. Dushanba kuni peshindan keyin yengil tushlikdan so'ng ovqatlanishni to'xtating. Dushanba kuni kunning qolgan qismi va seshanbada kun bo'yi hech narsa yemang va faqat suv iching. Seshanba oqshomida soat 5-6 larda mevali yoki sabzavotli salat yoki dimlangan sabzavot va pishirilgan kartoshkani iste'mol qiling. 36 soat davom etgan roza. Dushanba kuni kechki soat 6 da kechki ovqatdan so'ng hech nima iste'mol qilmang. Butun kun va seshanba kechqurun hech narsa yemang va faqat suv iching. Chorshanba kuni ertalab yangi yoki pishirilgan olma va papaya bilan ro'zani tez tugating. Tushlik uchun yangi sabzavot salati yoki pishirilgan kartoshka bilan dimlangan sabzavot yeng. 3 kunlik ro'za. Dushanba kuni kechki soat 5-6 da kechki ovqatdan so'ng ovqatlanishni to'xtating. Seshanba, chorshanba va payshanba kunlari hech narsa yemang va faqat suv iching. Payshanba kechasi yoki juma kuni ertalab yangi olma yoki uy sharoitida tayyorlangan olmali pyure, apelsin yoki papaya yeng. Boshqa hech narsa yemang. Juma kuni nonushta uchun yangi sabzavotdan tayyorlangan salat yoki pishirilgan kartoshka bilan qattiq kabi yengil narsalar, dimlangan sabzavotlar yeng. Ovqat yeyish vasvasasiga qarshi qanday kurashish kerak? Hayotni do'stona bayramsiz tasavvur qila olmaydiganlar uchun roza tutish ayniqsa qiyin. Sevimli do'stlaringiz bilan qurshalgan stol atrofidagi muloqot har doim quvonch keltiradi va yurakni isitadi. Va bu vasvasaga qarshi turish uchun kuch topishingiz kerak. Bir kuni juda yaqin do'stlarimiz bo'lgan cho'pon va uning xotini bizni kechki ovqatga taklif qilishdi. Uyning bekasi ko'p mazali ovqatlar tayyorlagan ekan. Biz stolga o'tirganimizda u bizga roza tutganini xabar qildi. Ayol, uchrashuvimiz rejalashtirilgandan oldin Rabbim uni uzoq vaqt roza tutishini buyurganini, biroq u biz bilan muloqot qilish imkoniyatini boy berishni istamaganini aytdi. Shunga qaramay, bekaning rozasi go'zal oqshomga soya solmadi. Biz bilan birga quvonib, o'zini bir narsadan mahrum etilgandek his qilmagan bu ayolga havas qildim. Ehtimol, hamma ham bunga qodir emasdir va men bunga amin emasman. Lekin stol atrofida odamlar bilan muloqot qilish va ayni paytda ro'zani tutish mumkinligini bilaman. O'rtoqlik muhitida buni hech kim sezmaydi. Agar oldinda kutayotgan quvonch haqida unutmasangiz, sinovga bardosh bera olasiz. Ro'za ba'zan juda oson kechadi, ba'zan esa u ochlik xurujlari bilan haqiqiy jangga aylanadi. Odatda qiyin ro'za sababini yoki ro'za tutishdan oldin organizmga yoqimsiz ta'sir ko'rsatuvchi tashqi omillardan yoki sifatsiz ovqatdan yoki faol harakat yo'qligidan, uyqusizlikdan, qattiq stressdan ko'rish mumkin. Bunday holatda siz o'zingizni safarbar qilishingiz va butun kuchingizni to'plab ro'zani davom ettirish va yakunlash uchun barcha ichki resurslardan foydalanishingiz kerak. Quyida shu kabi holatlarda menga yordam bergan bir nechta iboralarni sanab o'taman. Ular sizga ham yordam berishiga ishonchim komil. Ochlik xuruji paytida o'zingizga nima deysiz? Birinchisi, Rabbimga itoat uchun roza tutaman. Ikkinchisi, men ro'zani tanlayman. Chunki hayotimda boshqa odamlarning hayotida bo'lgani kabi uloqtirib tashlanishi kerak bo'lgan ruhiy yuk bor. Uchinchisi, hayotimni ilohiy qudrat bilan to'ldirmoqchi bo'lganim uchun ro'zani tanlayman. To'rtinchisi, ro'za paytida men aniq muammolarim uchun ibodat qilaman va ularni hal qilish men uchun juda muhim. Men ro'zani davom ettirishim kerak. 5-si. O'z oldimga qo'ygan maqsadlarim men uchun shu qadar muhimki, ro'zani davom ettirishim kerak. Buning uchun qisqa vaqt ovqatlanishdan bosh tortishga to'g'ri keladi. 6-si. Endi mening hayotimda juda muhim narsa sodir bo'lib, oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojimni qondirish orqa o'ringa o'tadi. 7-si. Hozir ro'zani buzish endi menga oxirigacha chidaganimda his qiladigan qoniqishni bermaydi. 8-si. Menga kuch-quvvat beradigan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Ochlik xuruji paytida o'zingiz haqingizda qaysi yolg'onni rad qilish kerak? 1-si. O'zingni ko'p qiynama. 2-si. Bu ro'za menga faqatgina salbiy his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi. 3-si. Mendagi bosh og'riq va bemadorlik ro'zamni tugatish uchun Xudodan kelgan belgi bo'lsa kerak. Kim ham o'zini shunday qiynashga rozi bo'ladi? 4-si. Ro'za boshlaganimni hech kim bilmaydi. Ro'zani to'xtatishimni esa hech kim bila olmaydi. 5-si. Men jismoniy va ruhiy salomatligim uchun barcha boshqa qadamlarni bajaraman. Shuning uchun ro'za tutishga e'tiborsizlik bilan qarayman. 6-si. Ehtimol, ro'za ularning qismati ekanligini his qiladigan odamlar bor. Ammo menga bu berilmagan. 7-si. Hech narsaga erisha olmayman. Bu fikrdan qaytganim yaxshiroq. Ochlik xuruji paytida o'zingiz haqingizda qanday yolg'onni qabul qilmaslik kerak? 1-si. Iloji boricha tezroq oshxonadan chiqing. 2-si. Xudoning kalomini o'qing. Ayniqsa, Ishoyo payg'ambar kitobining 58-chi bobini. 3-si. Iliq limonli choy, o'simlik choyi damlab yoki sabzavotli qaynatma bilan iliq suv ichish. 4-si. Fikrlaringizni o'zingizni qiziqtirgan mavzuga qarating. 5-si. Yotib bir oz mizg'ib oling. 6-si. Sayrga chiqing. 7-si. Ombordagi narsalarni saralashni boshlang. 8-si. Agar hech narsa yordam bermasa, kiyimingizni yeching va oynada o'z sonlaringizga boqing. Ko'p hollarda bu samara beradi. Ro'zadan qanday chiqish kerak? Mendan keyin takrorlang. Ro'zadan chiqish ham ro'za kabi muhimdir. Va yana ro'zaning oxiri ro'zaning o'zi kabi vojibdir. Agar ro'za tutganingizdan so'ng siz ko'proq ovqatlanib bo'lsangiz va ovqatga palapartishi bo'lsangiz, siz behuda ro'za tutgansiz deb hisoblashingiz mumkin. Ro'zadan asta-sekin, ehtiyotkorlik bilan shoshilmasdan chiqish kerak. Sizning ro'za tutishingiz qanchalik davom etgan bo'lsa, undan shunday asta-sekinlik bilan chiqish kerak. Umid qilamanki, ro'za tutganingizdan so'ng sizda taom iste'mol qilish masalasiga yanada oqilona va e'tiborliroq yondashish istagi paydo bo'ladi. Shu munosabat bilan 3 qoidani bilish foydalidir. 1-chi qoida. Ro'zadan so'ng ortiqcha ovqat yemaslik kerak. Bu esa tez-tez uchraydigan, ammo keng tarqalgan xatodir. Ortiqcha ovqatlanishdan ko'ra yomonroq narsani o'ylab topish qiyin. Ro'za paytidan sizning oshqozoningiz kichiklashganini unutmang. Shuning uchun siz avvalgidek ko'p oziq-ovqat iste'mol qilishingiz shart emas. Idishga ovqat solganingizda sizning oshqozoningiz kichrayganligini unutmang. Siz ko'zingiz bilan nima ko'rinsin, shuni yeyishga tayyorsiz. Shuning uchun ovqatning hajmini sizning ko'zlaringiz emas, oshqozoningiz aytib bersin. Ro'zadan chiqish ko'pincha og'riqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz o'zingizni bosiq, sokin va chidamli tutishingiz kerak. Ikkinchi qoida. Ro'zani tugatgach, sabzavot yoki mevalarni xomichin yoki bug'da dimlab iste'mol qilish kerak. Ro'za tugaganidan so'ng, hech qachon taomingiz tarkibiga go'sht, sut yoki pishloqni qo'shmang. Har qanday holatda ham, birinchi ikki ovqat ularsiz bo'lishi kerak. Har qanday holatda ham, ro'zani yakunlashda sifatsiz mahsulotlardan foydalanmang. Oqibatlari juda dahshatli bo'lishi mumkin. Ro'za tutganingizdan so'ng, siz iste'mol qilayotgan har bir taomga nisbatan sezuvchanlik kuchayadi. Siz yuqori sifatli oziq-ovqatni juda yaxshi, past sifatli oziq-ovqatni esa juda og'riqli qabul qilasiz. Ro'zani yakunlab, siz yangi siqilgan sabzavot yoki meva sharbatidan bir stakan ichishingiz mumkin. Ammo hech qanday sharoitda konserva mahsulotlarini iste'mol qilmang. Ro'zani tark etgan vaqtingizda sizning sezgi tamlaringiz oziq-ovqat sifatiga o'ta sezgir bo'ladi. Bu imkoniyatdan foydalaning va o'zingizga eng toza va sog'lom oziq-ovqat taklif eting. Iloji boricha uzoq vaqt davomida tozalangan mahsulotlar va turli ziravorlardan voz keching. Apelsin, olma, papaya yoki tarvuz bilan boshlang. O'zingiz pishiradigan olmali pyure ham juda ajoyibdir. Uy sharoitida tayyorlangan olma pyuresi. Bir yoki ikkita olmani tozalab, bo'laklarga bo'ling. Ularni yumshoq bo'lgunga qadar metal bug' pishirgichda pishiring. Pishgan olmalarni blenderga solib, bug'da qolgan bir stakan suvning yarmini yoki 3dan 2 qismini qo'shing va hammasini aralashtiring. Uzoq davom etgan ro'zadan so'ng to'yib ovqatlanish mening amaliyotimda bir marta bo'lgan xolos. Lekin men unga hech qachon qaytmasligim uchun o'sha bir marta yetarli bo'lgan. O'shanda men zo'r berib yegan ovqatim har tomonlama toza va sog'lom bo'lsa-da, og'ir kasal bo'lib qoldim. Men ro'za davomida o'zimni qanday yaxshi his qilsam, undan so'ng o'zimni shunday jirkanch his qildim. O'sha vaqtda men juda katta ahmoqona ish qildim. Qisqa ro'zadan keyin haddan tashqari ovqatlanishning og'ir oqibatlari haqida bilardim. Lekin 3 kunlik ro'zadan keyin bu holat men bilan sodir bo'lishi mumkinligini tasavvurimga sig'dira olmasdim. 3-chi qoida. Ro'zani tugatgach, har bir ovqatlanish davomidan 3 xil turdan ko'p bo'lmagan mahsulotlardan iste'mol qilishingizga ishonch hosil qiling. Misol uchun, 3 kunlik ro'zadan so'ng bu olma, papaya va tarvuz bo'lishi mumkin. Albatta, bir turdagi mevani iste'mol qilsangiz ham yetarli bo'ladi. Lekin har qanday holatda ham 3tadan ortiq bo'lmasin. Aks holda tanangizga juda katta yuk bo'lib tushadi. Agar sabzavot bilan boshlagan bo'lsangiz, salat barglari, to'g'ralgan avokado, pomidor yoki selin sabzidan salat tayyorlang va unga bir dona pishirilgan kartoshka qo'shing. Ishoning, 3 kunlik ro'zadan so'ng bu taom sizga shohona bo'lib tuyuladi. Agar oziq-ovqat tarkibining oddiylik tamoyilini o'zgartirishga to'g'ri kelsa ham, o'z taom nomingizga don qo'shishni boshlasangiz ham, hech qachon mahsulot turlari soni 3tadan oshmasligi kerak. Misol uchun, kurka tovug'ining to'shi, jigarrang guruch va dimlangan sabzi. Bu go'zal, tabiiy, oddiy va sog'lom taom hisoblanadi. Agar ro'zadan so'ng bunday oziq-ovqatni afzal ko'rsangiz, o'zingizda ajoyib bir o'zgarishni hayrat bilan ko'rasiz. Yangi va tabiiy mahsulotlarni Xudo tomonidan qanday yaratilgan bo'lsa, o'sha shaklda iste'mol qilish istagi paydo bo'ladi. Kimyoviy yoki sun'iy moddalari bo'lgan mahsulotlarga sezgir bo'lishingiz ehtimoldan xoli emas va ro'zadan so'ng kunda 6-8 stakan suv ichishni unutmang. Va bu yerda ziravorlar, tuz, qalampir va shunga o'xshashlarini chiqarib yuborish kerak. Iloji boricha uzoqroq bu qoidalarga rioya qiling. Imkoni bo'lsa, doimo ovqatni shoshilmasdan yaxshilab chaynab yeng. yaxshilikka umid bog'lash. Siz bir yoki ikki oy davomida muntazam ravishda roza tutsangiz, o'zingizda bo'ladigan ajoyib o'zgarishlarni ko'rasiz. Avvalo, sog'ligingiz yaxshilanadi va o'zingizni kuchli va baquvvat his etasiz. Teringiz yanada toza, silliq bo'ladi va chiroyli tus oladi. Nigohingiz ravshan bo'ladi, ko'zlaringizda chaqnash paydo bo'ladi. Har bir roza bilan siz yosharasiz. Agar roza paytida bosh aylanishni his qilsangizda, ayniqsa to'satdan o'rindan turganingizda, rozadan so'ng nafaqat bosh aylanishidan qutulasiz, balki fikringiz ham tiniqlashadi. Agar aniq ruhiy va jismoniy salomatlik uchun barcha amallarni aniq bajarsangiz, siz ortiqcha vazndan xalos bo'lasiz. Uzoq muddat roza tutish vaqtida vazn yo'qotmaslikning yagona sababi barcha tana tizimlarining kuchli muvozanati va uning yangi sharoitga moslasha olmasligidir. Bu holda muvozanatni tiklash uchun sizga ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shunga qaramay, taslim bo'lmang. Roza orqali sizda ta'm bilish sezgilari o'zgaradi. Meva va sabzavot, butun don va yong'oq kabi tabiiy mahsulotlar ta'mini qadrlashni boshlaysiz. Sog'ligingiz uchun zararli bo'lgan qayta ishlangan mahsulotlardan voz kechish istagi paydo bo'ladi. Agar ma'lum bir oziq-ovqatga ta'bingizni yo'qotmasangiz ham, uni yeyish tufayli keladigan oqibatlarga duch kelish istagini yo'qotasiz. Men hali ham pishiriqlarni iste'mol qilishni sevaman, lekin o'zimni ko'proq sog'lom his qilgim keladi. Roza tutish va tanangizni zararli moddalardan tozalash tufayli nozik kunlar muntazam ravishda keladi va og'riqsiz o'tadi. Shuni bilingki, 3 kunlik yoki undan uzoq vaqt davomida roza tutish hayz siklini 1 yoki 2 kun kechiktirishi mumkin. Ammo u osonroq kechadi va tezroq tugaydi. Men uchun bu davrlar roza tutishimga qadar haqiqiy qiynoq edi. Rozadan keyin ular og'riqsiz va kamroq. 4 kundan to 5 kunga qadar o'tib ketadigan bo'ldi. Ko'p ayollar ham yengillik his qiladilar. Sizni bezor qilgan tanangizdagi yoqimsiz hidlar va og'zingizdagi o'ziga xos ta'm, yoqimsiz nafas va teridagi nuqsonlar yo'qoladi. Har bir roza bilan yoqimsiz tana hidlari zaiflashadi va tana zaharli moddalardan xalos bo'lganidan so'ng ular butunlay yo'qoladi. Roza tufayli sizning hayotga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi va zaharli moddalar yukini ko'tarishingiz qanchalik og'ir ekanligini sezasiz. Tozalanishdan so'ng esa yashash qanchalik oson bo'lganini his qilasiz. Bundan tashqari, bo'sh vaqtingiz ko'proq bo'ladi. Men oshxonada har kuni necha soat o'tkazganimni hisoblab ko'rib, hayratlanardim. Qisqa muddatli ro'zaning har kuni menga 4-6 soat bo'sh vaqt beradi. Ovqat pishirish, dasturxonni bezatish, idish-tovoqlarni yuvish va axlatni olib chiqishga sarflangan barcha vaqtni hisob qiladigan bo'lsak, ovqatdan voz kechish bo'sh vaqtning mustahkam zaxirasini ta'minlashini e'tirof etishimiz kerak. Roza kunlari bolalar uchun oldindan muzlatilgan uy sho'rvalari va nonni isitish bilan chegaralandim. Bolalarga bu ovqatlar yoqadi va men oshxonada kam vaqt sarflayman. Agar boshqa oila a'zolari uchun ovqat pishirish kerak bo'lsa, uzoq pishirish bilan hayotingizni murakkablashtirishingizga hojat yo'q. Faqat tez tayyor bo'lishi mumkin bo'lgan ayrim mazali va oddiy ovqatlardan o'zingizni tiying. Roza sizning sevimli taomlaringizni tayyorlash uchun juda qulay vaqt emas. Albatta, agar sizdan temir iroda bo'lsa va bunday vasvasaga qarshi tura olsangiz. Biz roza natijasida keladigan foydali o'zgarishlarning faqat bir qismini aytib o'tdik. Sizda eng yaxshisiga umid qilish uchun imkoniyat bor. Roza tutish kim uchun zararli? Ba'zi odamlarga tibbiy dori-darmonlari yoqmasligi tufayli roza tuta olmaydilar. har narsani ham yeyavermaydigan odam hamma narsani yeydigan odamni hukm qilmasin. Homilador ayollar va emizikli onalar roza tutishi mumkin emas. Kim ham tug'ilmagan yoki yangi tug'ilgan bolasiga tanasidan chiqarilayotgan zaharlar o'tishini istaydi. Bu yerda tavakkalchilik noto'g'ri. Tug'ruqdan so'ng 4-6 oy vaqt o'tishi kerak. Gormonal tiklanishi va almashish jarayonlari me'yoriga tushishi uchun kutish kerak bo'ladi. Ammo o'zingizni oldingi qomatingizni qayta tiklashga shoshilmang. Bir oz to'xtab oling, so'ng asta-sekin boshlang. Haddan tashqari shoshilib, masalan, tez vazn yo'qotish uchun intensiv jismoniy tarbiya kursini boshlab yoki roza tutishni boshlab, juda uzoq vaqt davomidan hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarga duch kelishingiz mumkin. Hattoki 6 oydan keyin avvalgi qomatingizni tiklay olmasangiz ham voqealarni tezlashtirmasligingiz kerak. Tiklovchi tug'ruqdan keyingi davr tamom bo'lgach, roza tutish zarurati yetilganini his qilishingiz mumkin. Menga ham shunday bo'ldi. Ikkinchi farzandim tug'ilganidan keyin muammosiz ozib, kasal bo'lmadim. Mening chaqalog'im 6 oylik bo'lganidan so'ng men haftalik 24 soat roza tutishni boshladim. Asta-sekin 36 soatlikka o'tdim. Amanda 9 oylik bo'lganida men 3 kunlik roza tutdim. Bu mening hayotimda burilish nuqtasi bo'ldi. Undan keyin men o'zimni yangi odam kabi his qildim. Ruhiy tushkunlik g'oyib bo'ldi. Kuchimga kuch qo'shildi. Fikrim tiniqlashdi va menga juda ko'p asiyat keltirgan tug'ruqdan keyingi siqilish yo'qoldi. Roza tufayli menda o'tkazilgan kesar tug'ruq amaliyotidan so'ng kasalxonada menga tiqishtirilgan dorilar zahridan tanam tozalanganini sezdim. Haftalik 24 soatlik roza tanani tezkor tozalashning yaxshi vositasi. Ammo zaharli moddalardan to'liq ozod bo'lish uchun albatta 3 kunlik roza tutish kerak. Qand kasali, jigar yoki bo'yrak kasalligi, sil kasalligi, gipoglikemiya, yurak qon tomir kasalligiga va albatta juda yengil vaznga ega bo'lgan odamlarga roza tutish mumkin emas. Rozani boshlash uchun sizga ma'lum miqdorda sog'liq kerak. Bu esa roza davomida faqat mustahkamlanadi. Zaharli moddalarni chiqarishni tezlashtirish bemorning zaiflashgan tanasi uchun zo'riqishga aylanishi mumkin va rozan ahamiyatsiz kasalliklarga yordam bersa-da, og'ir holatlarda faqat tajribali shifokor nazorati ostida roza tutish kerak. Men sog'liqni saqlash muammolari bo'lgan va roza boshlash uchun qat'iyat yetishmaydigan har bir kishining ratsionidan faqat sabzavot va meva mavjud bo'ladigan bir haftadan bir roza kuni uchun shifokordan ruxsat so'rashni tavsiya qilamiz. Odatda bu amaliyot har doim hammaga ko'rsatiladi. Ammo shifokorning fikri ortiqcha bo'lmaydi. Bunday kunlarni meva sabzavotli roza deb atagan 7 yoshli o'g'lim doimo o'zini shunday tartibga solib foydalanardi. Biz qachonki roza tutsak, ularning samaralarini va naqadar foydali ekanligini ko'rdik. Har holda jismoniy holatingiz muntazam roza tutishga imkon bermasa ham, bunday roza tutish sizga foydali bo'ladi. Tangri bu rozani o'zining ulug'ligi uchun qabul qiladi. Shifokorlar ko'pincha roza haqida norozi va ikki diametral qarama-qarshi pozitsiyani egallab olishadi. Ba'zilari hech qachon roza tutmaganlar va roza haqida hech narsa bilishmaydi. Hamda uning ashaddiy dushmani bo'lishadi. Bunday doktorlar orasidan rozaga qarshi chiqqanlar ham bor. Chunki ularning orasida shundaylari ham bo'ladiki, bir marta roza tutishga harakat qilishgan va bundan ixloslari qaytgan. Boshqa birlari esa rozaning foydasi haqida bilishadi va uni amalda boshqalarga tavsiya qilishadi. Agar siz shifokor maslahatiga ishonsangiz, nima uchun roza haqida uning fikriga quloq solmaysiz? Bu masalani uchlik hal qilsa yaxshi bo'lardi. ya'ni siz, Xudo va shifokor. Roza aqliy va jismoniy sog'liqqa yo'l sifatida. Xudo bizga yer yuzida yashayotgan chog'imizda foydalanishimiz mumkin bo'lgan bir qancha ajoyib kalitlar berdi. Xudoning kalomini o'qish va gapirish, Xudoni ulug'lash, ibodat qilish, ishonish va roza tutish. Lekin siz bu kalitlardan foydalanmasangiz, haqiqiy hayot va sog'liqni saqlash nima ekanligini kashf qila olmaysiz. Roza hayotingizning barcha sohalarida salomatlik yo'lidir. Roza tutish oson narsa emas va men buni yaxshi bilaman. Lekin bu qiyin narsa emas. Roza siz o'ylaganingizdan ko'ra ancha oson. Ochig'ini aytsam, agar siz nafsoniy istaklaringizni qondirish uchun yashasangiz va Xudoning yo'llarini izlamasangiz, shubhasiz siz bu yo'llardan uzoqlashishingiz qiyinroq bo'lgan muayyan oqibatlarga duch kelishingiz kerak bo'ladi. Siz faqat atrofga qarashingiz kerak. Shunda uni ko'rasiz. Sizning tiyib bo'lmas nafsingiz yoki ovqatlarga yomon odatlaringiz doimo muammo keltirib chiqaradi va shuning uchun o'z jismoniy yoki ruhiy salomatligingiz bilan badal to'lashingiz kerak bo'ladi. Xudoga itoat qilmasdan va uning yo'llariga amal qilmasdan hech birimiz butunlay sog'lom odam bo'la olmaymiz. Agar siz og'ir kasalliklardan aziyat chekmasangiz, biz siz bilan ro'zaning shifobaxsh vosita sifatidagi o'rni haqida suhbatlashishimiz mumkin. Barcha yovvoyi hayvonlar tabiatan oziq-ovqat iste'mol qilishdan o'zini tiyish orqali shifo topishadi. Siz ham bunga amin bo'lishingiz mumkin. Shamollab qolsangiz, yotoq rejimini saqlang va bir yoki uch kun ichida ovqatdan o'zingizni tiying. Ko'rasiz, sizning kasalligingiz odatdagidan ko'ra tezroq o'tib ketadi. Agar tez-tez shamollashga moyil bo'lsangiz yoki allergiyadan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, roza siz uchun eng yaxshi dori bo'ladi. Roza qarish jarayonini pasaytirishi mumkin. Erta qarish yashirin patologik jarayon ekanligi haqida o'ylab ko'ring. Mutaxassislarning aytishicha, roza umrni uzaytiradi. Barcha bu yillardan siz kuch-quvvatga to'lgan bo'lasiz deb ishonaman. Zamondoshlarimiz yurak kasalligiga ajdodlariga qaraganda ancha tezroq duchor bo'lishadi. Sifatsiz ovqatlanish, o'tiroq yashash tarzi va yomon odatlar bu yurakning kasallanishiga olib keladi. Odatda shifokorlar qachonki kasallik og'irlashganda qon tarkibi yoki qon tomirlari tiqilib qolishini tashxis qiladilar. Agar qoningizda xolesterin yuqori bo'lsa, roza uni kamaytirishga yordam beradi. Birov uchun sir emaski, qabziyat ko'p ko'ngilsizliklarga olib keladi va ular tushkunlik yoki noto'g'ri ovqatlanish oqibatida kelib chiqsin, roza doridan ko'ra yaxshiroqdir. Ularning noxush oqibatlarini bartaraf etadi. Roza semizlikka qarshi kurashda quroldir. Ko'p odamlarga vazn yo'qotish uchun qattiq parhezlarga rioya qilishdan ko'ra roza tutish osonroq. Chunki roza paytidan taomnoma tuzishingiz uchun hojat yo'q. Parhezga qat'iy amal qilish uchun siz doimo nima va qancha ovqatlanishni hal qilishga majbur bo'lasiz va roza sizni tabiiy ravishda oziq-ovqat tashvishlaridan ozod qiladi. Biz tushkunlik borgan sari atrofimizdagi odamlarning kasalligiga sabab bo'layotganini ko'ramiz. Kasallikka baxtsizlik sifatida emas, balki organizmdagi fiziologik buzilishlarning belgisi sifatida qarashni o'rganishimiz kerak. Xudo tartib va muvozanat xudosidir. Xudoning barcha yo'llari, jumladan roza, uyg'un hayotga, tana va ruhning yangilanishiga olib keladi. Homiladorligimda eng katta tashvish tug'ish paytidagi og'riq haqidagi o'ylar emas, balki ertalab ko'ngil aynishi va roza tutolmasligim haqidagi fikrlar edi. Bu meni roza va ibodat orqali otam bilan yaqin muloqot qilishim imkonidan mahrum qilganidan xafa bo'ldim va men har bir roza paytida paydo bo'ladigan ruh va tananing pokligin, yengilligin va yangiligi hissini yo'qotdim. Yaxshi kayfiyatda yuz beradigan kuch va quvonch hissi meni tark etdi. Roza barcha kasalliklar uchun panatsiya emas, balki shifo uchun Xudoning yo'lidir. Siz roza tutishdan qo'rqmasligingiz kerak. Aksincha, siz semizlik, yuqori qon bosimi, yurak xuruji, qon aylanishining buzilishi, surunkali charchoq sindromi va doimiy kasalliklardan qo'rqishingiz kerak. Roza Xudo tomonidan taqdim etiladi. Bu Xudoning kalomida yozilgan. Bu haqda o'qing. Xudo tanlagan roza. Ishayo payg'ambar kitobining 58-bobida qanday roza Xudoga ma'qul kelishi, roza qaysi masalalarni hal qilishi, shuningdek, rozaga amal qiluvchilar Xudo va'da qilgan mukofotlarni olishlari to'g'risida so'z boradi. Bu so'zlar har birimiz uchun juda muhim. Shuning uchun ularni kitobimga kiritdim. Iltimos, har safar roza tutganingizda ularni o'qib chiqing va eng yaxshisi muqaddas kitobingizni oching va o'zingizga qulay tarjimasini o'qing. Xudo sizlar bilan ushbu bobdagi oyatlar orqali gapiradi. Siz nima sababdan roza tutayotganingizni yana bir bor eslab qolasiz. Adolatsizlik kishilarini parchalash uchun, bo'yinturuq arqonlarini uzib tashlash uchun, mazlumlarni ozodlikka chiqarish uchun. Bundan tashqari, siz qanday harakat qilishingiz kerakligi haqida eslatma olasiz. Ovqatingizni ochlar bilan baham ko'ring. Uysizlarga uyingizdan joy bering. Yaqinlaringizdan yordamingizni ayamang. Muqaddas kitobda sizni kutayotgan mukofot haqida quyidagilar ko'rsatilgan. Nuringiz ton kabi porlaydi. O'zingiz tezda shifo topasiz. Ortingizdan uning ulug'vorligi sizni qo'riqlaydi. Shunda yordam so'raganingizda egamiz javob beradi. Va oxir-oqibat egamiz tufayli shodlik topasiz. 58-bobni har bir roza davomida o'qing va Xudodan bu so'zlarning ma'nosini sizga oshkor qilishni so'rang. Chunki ularda yashirin maqsadlar, va'dalar va haqiqat bor. Ishayo payg'ambarning kitobi 58-bob 6-14 oyatlar. Men istagan roza quyidagidaydir. Adolatsizlik kishilarini parchalang. Bo'yinturuq arqonlarini uzib tashlang. Mazlumlarni ozodlikka chiqaring. Har qanday bo'yinturuqni sindiring. Ovqatingizni ochlar bilan baham ko'ring. Uysizlarga uyingizdan joy bering. Yalang'ochni ko'rganingizda kiyim bering. Yaqinlaringizdan yordamingizni ayamang. Shunda nuringiz tong kabi porlaydi. O'zingiz tezda shifo topasiz. Egamiz doim oldingizda yurib, sizlarni asraydi. Ortingizdan uning ulug'vorligi sizni qo'riqlaydi. Shunda yordam so'raganingizda egamiz javob beradi. Faryod qilganingizda shu yerdaman deb aytadi. Oraningizdan bo'yinturuqni yo'q qilganingizda, yovuz gaplaru qo'l ko'tarishlarini bas qilganingizda, ochlar uchun jon kuydirganingizda, mazlumlarning joniga oro kirganingizda, nuringiz zulmatda ham porlaydi. Eng qorong'i davringiz yop-yorug' kunduzday bo'ladi. Egamiz doimo sizga yo'l ko'rsatadi. Qaqragan yerlarda ham joningizga oziq beradi. Shunda siz sug'orilgan bog'day, suvlari qurimas buloqday bo'lasiz. Qadimgi vayronalaringiz qayta tiklanadi. Ko'hna poydevorlarni qayta ko'tarasiz. Shunda sizlarni buzuq devorni tiklovchi, ko'chalarni qayta quruvchi deb chaqirishadi. Shabbat kunini oyoq osti qilmang. Shu muqaddas kunda xohishingizdan o'zingizni tiying. Shabbat kunini zavqli deb biling. Egamizning muqaddas kunini sharafli deb biling. Bu kunda o'zingiz istagan yo'ldan yurmang. Xohlaganlaringizni qilavermang. Istagan gaplaringizni gapiravermang. Shabbat kuniga rioya qilsangiz, egamiz tufayli shodlik topasiz. U sizlarni yurtning baland cho'qqilariga olib chiqadi. Otangiz Yoqubning mulkiga to'ydiradi. Egamizning kalomi shudir.